16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Višković ističe, javna preduzeća u Srpskoj treba dovesti u poziciju da doprinose budžetu Srpske.
Tokom posjete Doboju, premijer Višković i ministar Lukač otvorili novi policijski objekat za čiju gradnju je uložen 1,8 miliona maraka.
Premijer Višković tokom posjete Doboju razgovarao s rukovodstvom ove lokalne zajednice.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili nacrt izmjena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu.
U Prijedoru na pomolu nova skupštinska većina.
Gačić u Banja Luci bio pod potpunom policijskom prismotrom, izjavio ministar Lukač.
Vrijeme u Srpskoj pretežno sunčano i prohladno, sada u Banja Luci 7 stepeni.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač otvorili su danas u Doboju novu zgradu saobraćajne policije u čiju gradnju je uloženo više od 1,8 miliona maraka. Najavljena je podrška vlade kapitalnim projektima. Iz Doboja se javlja naša koleginica Milica Đurđević.
Nova zgrada u koju će osim stanice za bezbjednost saobraćaja biti smještena i policijska stanica Doboj 1 prostire se na više od 1200 kvadratnih metara. Izgrađena je donacijom Svjetske banke nakon što je raniji objekat uništen u poplavi, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Ovdje će biti zaposleno preko 150 radnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji će vršiti svoje funkcije u skladu sa zakonom, ali koji će biti i servis svim građanima koji će ovdje ostvarivati sve svoje potrebe koje su potrebne da riješe Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Uslovi za rad od danas, bar što se tiče policijske stanice 1 i policije za bezbjednost saobraćaja grada Doboja, zaista su na jednom zavidnom, da ne kažem na evropskom nivou. Prema tome, evo, vlada Republike Srpske zaista kao jedan od svojih prioriteta stavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Novi objekat koštao je više od 1,8 miliona maraka. Pomogao je i grad Doboj dodjelom zemljišta i priključcima na infrastrukturu sa oko 150 hiljada maraka. Najavljena je pomoć grada i za rješavanje smještaja jedinice za podršku i policijske stanice Doboj 2, ali i pomoć vlade gradu za razvojne projekte. Razgovarano je o izgradnji bolnice, sportske dvorane, uređenju korita rijeke Bosne, industrijskoj zoni i projektima iz oblasti saobraćajne komunikacije koji Doboj stavljaju u saobraćajni centar. Zamjenik gradonačelnika Doboja Boris Jerinić.
Evo imamo najavljen izgradnju dionice C5 od Kladara do entitetske linije. Ona u martu treba da počne. Svakako ono što nas raduje, to je ova dionica puta Doboj Bijeljina Rača prema Srbiji. Razgovarali smo i o tom potezu i gdje samo izgrađen put 9. januar Doboj Banja Luka dobija, da kažem, kontinuitet i produžava, znači, vezu sa Srbijom.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
To su sve stvari koje Doboju daju priliku, daju šansu da u narednom periodu uz punu podršku vlade Republike Srpske zaista krenu jednim ozbiljnim korakom ka razvoju.
Riješene su, kaže premijer, i procedure koje prethode izgradnji nove bolnice u Doboju, što je investicija veća od 50 miliona evra. Gradnja počinje kad i nova građevinska sezona.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas u Doboju da se zabranjuje zapošljavanje neproduktivne radne snage u javnim preduzećima, odnosno one koja u svim tim preduzećima ima viška. Višković je na primjeru Željeznica Republike Srpske objasnio šta to zapravo znači u praksi.
Nećemo dozvoliti zapošljavanje neproduktivne radne snage, ali sutra ako treba mašinovođa, sutra ako treba stručan radnik na održavanju sistema na željeznicama i tako dalje, onda takvog čovjeka moramo primiti. Tako i u svim javnim preduzećima. Znači, ona struka koja je neophodna za još bolje funkcionisanje takvih sistema, oni će da budu primani, ali ponovo kažem, kontrolisano, ne stihijski, ajmo samo nekoga negdje zaposliti pa vidjet ćemo šta će on tamo raditi. Znači, naprosto želja vlade Republike Srpske da javna preduzeća dovede u poziciju da oni doprinose budžetu Republike Srpske, da doprinose time i svim građanima Republike Srpske, a ne samo da postoje sami zbog sebe. Iz tog razloga je ta mjera, ponovo kažem, to se ne odnosi, zabrana kao da sutra u medijima osvane informacija, zabranjuje se, ne. Zabranjuje se prijem neproduktivne radne snage i one radne snage koje u svim tim preduzećima ima i viška.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske u Sarajevu i u toku sastanka lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine, SDA Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, a jedna od glavnih tema sastanka je uspostavljanje vlasti na državnom nivou.
Čović se u nedjelju sastao sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom kada je potvrđen njihov politički savez. Tada je izjavio kako je već razgovarao sa predsjednikom SBB-a Fahrudinom Radončićem. SDA je ranije uputila poziv strankama koje čine BH blok SDP-u, DF-u, našoj stranci, da sa njom uđu u vlast, ali su ove stranke odbile tu ponudu, ne želeći da idu u koaliciju sa strankama s nacionalnim predznakom.
A u Prijedoru je na pomolu nova skupštinska većina. Prijedlog gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića da se zbog neusaglašenog dnevnog reda odgodi današnja sjednica lokalnog parlamenta nije prihvaćen. Za njegov prijedlog nisu glasali ni svi odbornici DNS-a. Gradonačelnik Prijedora, DNS-ov Milenko Đaković, potvrdio je da skupštinska većina, koja je do sada funkcionisala, više ne djeluje zajedno. U SNSD-u kažu, naredni koraci zavise od pregovora sa odborničkim klubovima. U prilogu naše koleginice Gordane Vila.
Nakon 15 godina od dolaska DNS-a na vlast u Prijedoru, prvi put su pojedini odbornici ove partije glasali protiv odluke svog kluba. Nakon brojnih pregovora i pauza za prijedlog gradonačelnika o odgađanju sjednice, glasalo je 12 odbornika, jedan je bio uzdržan, a 18 ih je bilo protiv. Među njima i dva odbornika DNS-a, kaže šef kluba odbornika DNS-a u Skupštini grada Prijedora, Goran Predojević.
Na amandmane SNSD-a o promjeni dnevnog reda stav kluba je bio da se glasa protiv. Od 10 odbornika DNS-a 8 je glasalo protiv, a 2 su glasali za amandmane SNSD-a. Dva odbornika, da ne govorim ja imena.
Kako saznajemo, DNS-ovi Predrag Starčević i Duško Miletić nisu podržali svoj odbornički klub, a pred mikrofon ne žele. Nakon decenije izbornih pobjeda dovedena je u pitanje koalicija DNS-SNSD, a samim tim i skupštinska većina. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković tvrdi bilo je pritisaka na članove DNS-a.
Jednostavno je raskinuta skupštinska većina. Mi ćemo u narednom periodu se definisati i vidjeti kako nastupati dalje. U međuvremenu između dvije skupštine je bilo djelovanja na ljude iz raznih uglova, ponudama i svim onim što su smatrali da treba da bi se promijenila skupštinska većina. Ovdje je očigledno u pitanju SNSD. SNSD je odlučio da napusti koaliciju.
A da li je ovo kraj dugogodišnje koalicije, šef kluba odbornika SNSD-a u Prijedoru, Dalibor Pavlović, ne precizira.
Dalje ćemo vidjeti šta ćemo. Danas smo glasali onako kako smo svi zajedno smatrali u korist svih naših građana grada Prijedora, a dalje ćemo vidjeti, sve ćemo i dogovarat ćemo se sa ljudima koji imaju svoje odbornike u skupštini, to je strankama koji imaju svoje odbornike u skupštini.
Stagnacija razvoja grada Prijedora bila je nešto preko čega se ne može preći, kaže šef kluba odbornika SNSD-a u Prijedoru Dalibor Pavlović. Tvrdi, kap u prepunoj čaši bila je raspodjela 1,5 milijuna maraka sa republičkog nivoa.
Jutro smo saznali da je gradonačelnik tražio od vlade da se ta sredstva od 1,5 milijuna koja su već bila obezbrijeđena i prebačena na račune direkcije za puteve, tražio vlade da se preusmjeri za izgradnju dvorane na Urijama. Tako da, a znamo koliko je izdvojeno novca za dvoranu na Urijama do sada, ali eto, mislili smo da je puno bitnije i važnije bilo da se svim tim mjesnim zajednicama uradi ponešto.
Oglasio se i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Ja odgovorno tvrdim da ja ne mogu izvršiti takav nalog jedne stranke, bio to DNS, SNSD ili bilo koja stranka. Zbog toga je problem nastao i zbog toga se vjerojatno dešava i ova pojava na skupštini.
Na pitanje da li Prijedorski SDS ulazi u koaliciju sa SNSD-om, novoimenovana šefica kluba odbornika SDS-a Jovana Panić odgovara.
Ovdje danas nije bilo pitanje o nijakakvoj koaliciji, ni novoj, niti rušenje neke postojeće većine. Ono što smo mi podržali danas jesu dopune izmjene dnevnog reda.
i šef kluba odbornika SNSD-a u Prijedoru Dalibor Pavlović i šef kluba odbornika SDS-a u Prijedoru Jovana Panić tvrde, za sada nema opoziva gradonačelnika Prijedora.
U ovom trenutku opoziv ne dolazi u razmatranje uopšte.
Mi smo u decembru usvojili program rada gradonačelnika, tako da to da pokazuje šta mislimo o radu i kako će ići dalje se.
O sudbini dva člana DNS-a koja nisu ispoštovala dogovor svog odborničkog kluba, odlučivaće organi stranke, poručuju u DNS-u.
Nakon Prijedora, Banja Luka, poslanici Narodne skupštine razmotrili su nacrt izmjene dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim se precizira način dokumentacije i uslovi za izdavanje poljoprivredne saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe. Ovim izmjenama propisano je da poljoprivredno zemljište koje je do sada bilo upisano kao opšte narodna, društvena ili državna svojina upiše kao svojina Republike Srpske. Poslanici opozicije skupštinske većine smatraju da odredbe ovog akta idu u dobrom pravcu. Prilog Zorane Marković.
Predloženim izmjenama se uvodi oštećenje poljoprivrednog zemljišta i obaveza korisnika da redovno kontroliše plodnost poljoprivrednog zemljišta. Predviđa se donošenje podzakonskog akta kojim će se regulisati i razraditi način raspodjele i utrošak sredstava prikupljenih od promjene namjene zemljišta, zakupnine i koncesionih naknada, rekao je u uvodnom obraćanju resorni ministar Boris Pašalić.
Propisuje se zabrana korištenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike bez postojanja pravnog osnova, a u cilju sprečavanja njegovog nezakonitog korištenja. Usklađuje se sa inspekcijski nadzor i ovlaštenja poljoprivrednog inspektora i smanjuju se iznosi novčanih kazni iz razloga jer se istima nije postizala svrha kažnjavanja.
Poslanik SDS-a Miladin Stanić ističe da ima osjećaj da se u ovom aktu pogodila problematika, ali da se on ne može dosljedno provoditi dok se ne riješe neka prethodna pitanja za koje prema njegovom mišljenju nije odgovorno ministarstvo, već pravobranilaštvo i sudovi. Posebno pozdravlja odredbu da se svake 4 godine kontroliše plodno zemljišta i količine pesticida.
Ako se radi na pamet, tu nema proizvodnje. Ozbiljna proizvodnja zaista podrazumijeva kontrolu.
Ovim zakonom se omogućava zaštita zemljišta sa više aspekata, smatra Mirko Sovilj iz DNS-a. Za poslanika PDP-a Gordanu Vidović ovo je važan korak za uređenje poljoprivrednog zemljišta. Oboje smatraju da troškovi kontrole zemljišta ne bi trebali da idu na teret korisnika ili vlasnika.
I predlažem da, ukoliko je to moguće, ovi troškovi ispitivanja zemljišta idu na teret sredstava koji će se prikupiti od nadoknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.
Jer svaka katastarska čestica mora biti urađena onda da bi se moglo utvrditi stvarno stanje. Mislim da to nije u redu i da bi to moglo ići iz nekih sredstava koje se dobijaju od naknada.
Resorni ministar Boris Pašalić.
Mi kroz program monitoringa plodnosti zemljišta plaćamo tu uslugu, a ova obaveznost koja je propisana kroz član 10 možemo da pokrijemo i taj trošak ili da ga djelimično pokrijemo.
Kostadin Vasić iz Ujedinjene Srpske ukazao je na probleme kod pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, ocjenjujući da je cijena preskupa. I ministar prostornog uređenja i građevinarstva Srebrenka Golić dala je određene sugestije.
Nevjerovatno je da je pretvaranje poljoprivrednog zemljišta skuplje od placa.
Da promijeni član 36 zakona koji se odnosi na objekte koji su izgrađeni do 1980. godine i za te objekte kod legalizacije i kod upisa u vlasnički list nisu potrebna bilo kakva dokumenta i smatramo da kod te vrste objekata nije potrebno pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište.
Poslanici su razmotrili nacrt izmjena i dopuna zakona o duvanu kojim se utvrđuju uslovi i način proizvodnje duvana i duvanskih proizvoda.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske posredstvom Agencije za agrarna plaćanja danas je isplatilo oko 3,5 miliona maraka po osnovu posticaja za poljoprivrednu proizvodnju.
Republika Srpska opredijeljena je da nastavi reformu javne uprave, ali je neprihvatljiv način raspodjele novca u Fondu za reformu javne uprave, izjavila je ministarka uprave lokalne samouprave Srpske Lejla Rešić. Na konferenciji za novinare u Banja Luci ona je naglasila da nije prihvatljiva ni činjenica da kancelarija koordinatora za reformu, koja ima preko 50 zaposlenih, sebe postavlja iznad vlade Republike Srpske umjesto da služi kao tehnička podrška.
Ne funkcioniše raspodjela sredstava već dugo vremena. 4 godine pokušavamo u okviru fonda da nađemo način da to promijenimo. Nismo naš za razumijevanje. 31.12.2017. smo jasno i glasno rekli da više ne želimo na takav način da radimo. Nemoguće je danas komparirati Republiku Srpsku i Federaciju. Naši politički sistemi su potpuno drugačiji. Mi smo jedini nivo u Bosni i Hercegovini koji ima ministarstvo uprave. Ovo nije ne samo da bi bilo ne. Ovo je ne zato što želimo drugačije. Zato što želimo da se više ne finansiraju programe za obuku za računare, nego zato što želimo da ako želi reformu, onda želimo da nas podrže u bitnim projektima. Sve projekte koje je Republika Srpska radila, e-registracija, evo projekat koji ćemo sada raditi ili pokušavamo raditi, e-matičar, e-beba, sve je to Republika Srpska sama platila, jer fond, eto, nije to vidio u strategiji. Dakle, koncept besmislen i moramo drugačije.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović izjavio je danas da će do kraja prvog kvartala ove godine biti isplaćen godišnji borački dodatak za 73.700 korisnika, za što će biti izdvojeno 11 miliona maraka. On je rekao da je ovo zakonska obaveza koja će biti ispoštovana. Podsjetio je da je vlada u predviđenom roku isplatila i naknade za odlikovane borce.
U Višegradu će sutra biti obilježen dan boraca Republike Srpske 215 godina od podizanja prvog srpskog ustanka. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite i predsjednik odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Duško Milunović istakao je da je prvi svjetski ustanak, srpski ustanak, početak izgradnje moderne srpske države.
Taj ustanak je ne samo udario osnove i temelje moderne srpske države, nego je on bio i svjetlost vodilja svim Srbima koji su bili pokoreni van Srbije da moraju da se organizuju, da se pripreme i da skinu ropski jaram. Ustanak je bio inspiracija svim Srbima u narednim ratovima. Tako je bio inspiracija i odbrambeno-otržbinskom ratu. Iz tog razloga ovaj datum zajedno slavimo kao prvi srpski ustanak i dan boraca.
Ovim povodom predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović uputio je predsjedniku Boračke organizacije Republike Srpske Milomiru Savčiću i svim bivšim pripadnicima Vojske Republike Srpske čestitke povodom obilježavanja Dana boraca Republike Srpske i prvog srpskog ustanka. A u dnevniku još možete slušati.
Odluka o zatvoru u istočnom Sarajevu na narednoj sjednici Savjeta ministara.
Aerodrom Banja Luka ove godine očekuje 200.000 putnika.
Kosovske bezbjednosne snage ne mogu ići na sjever, izjavio Stoltenberg.
I još je neizvjesno kada će izgrađeni i opremljeni zatvor u Vojkovićima biti stavljen u funkciju. Ovaj projekat je počet davne 2005. a njegova ukupna vrijednost bila je 77,4 miliona maraka. Koplja se lome na imenu direktora ili upravnika, a na sjednici proširenog kolegijuma Savjeta ministara danas je jedino dogovoreno da se rješenja pokušaju naći na sjednici 26. februara ove godine i dok se HDZ i SDS spore oko imena direktora, donatori prijete da će povući sredstva. U prilogu Milana Stojića.
I dok zatvor zjapi prazan, osuđenici šetaju na slobodi, u savjetu ministara nema dogovora oko toga da li ekipa koja je vodila projekat izgradnje i opremanja treba nastaviti sa radom do raspisivanja konkursa za direktora ili treba odlukom okončati rad i formirati novi tim. Ministar pravde Josip Grubeša smatra da postojeća ekipa treba nastaviti sa radom, a za prijetnje donatora da će povući sredstva kaže:
vjerujem da će na sljedećoj sjednici opiti na dnevnom redu, da će mi to završiti i tako da ova prijetnja vezana za povlačenje sredstava neće biti uopće aktualna. Državni zatvor je kompletno izgrađen, on je kompletno i opremljen, međutim, stavljanje u funkciju, odnosno dolazak samih zatvorenika, neće biti tako jednostavan.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH Mirko Šarević rekao je da danas nije bilo riječi o kadrovskim rješenjima, ali i dodaje:
tačno je da sam ja u svim razgovorima koji se ticali kadrova insistirao na tome da taj kadar odnosno prvi čovjek u tom menadžmentu bude iz reda srpskog naroda i to nije ništa sporno, ali to pitanje danas nije na bilo koji način tretirano.
U projekat zatvora uloženo je oko 78 miliona konvertibilnih maraka, od toga je BiH obezbijedila 12,6, donatori 23,7, Evropska unija 3,3 miliona, a kredit Razvojne banke Savjeta Europe iznosio je 37,7 miliona konvertibilnih maraka. Dok se u Savjetu ministara ne dogovore oko termina početka rada zatvora, kriminalci će se šetati na slobodi zbog pretrpanih entitetskih zatvora.
Iako je javnost odahnula nakon jučerašnjeg epiloga u slučaju Edin Gačić, danas brojne nesuglasice i polemike u vezi sa propustima u psihijatrijskom liječenju Gačića, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potvrdio je da je Gačić tokom boravka u Banja Luci bio pod svakodnevnim policijskim nadzorom. Nastavak psihijatrijskog liječenja Gačića po izlasku iz zatvora u Bihaću nije nastavljen zbog brisanja zakonske odredbe o obaveznom psihijatrijskom liječenju i čuvanju u zdravstvenoj ustanovi. Pravni eksperti su na vrijeme upozorili da ta odredba ostane u novim zakonima, kaže predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija. Prilog Stjepana Zlikovca.
Olakšanje javnosti i prestanak straha kod lokalnog stanovništva Hadžića i susjednih opština nakon likvidacije višestrukog ubice Edina Gačića zamijenjeno je pitanje ko je odgovora da liječeni psihijatrijski bolesnik bude bez terapije i medicinskog nadzora nakon izlaska iz bihačkog zatvora prije 2 godine. Direktor bihačkog zatvora Etke Velađić ranije izjavio da nije postojala zakonska mogućnost da Gačić ostane i dalje u zatvoru ili na psihijatrijskom liječenju. Da je zakonska odredba o obaveznom psihijatrijskom liječenju i čuvanju u zdravstvenoj ustanovi izbrisana iz krivičnog zakona prije 19 godina, potvrđuje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija. Takva mjera mogla se izricati od nadležnog suda u krivičnom postupku i mogla se primjenjivati dok god takva opasnost postoji. Podsjeća Tegeltija i traži da se ta odredba vrati u krivične zakone svih nivova vlasti. Ljekari saopštavaju da je Gačiću prekinuta terapija nakon izlaska iz bihačkog zatvora. Od tog momenta živio je u Banja Luci i bio pod svakodnevnim nadzorom policije, potvrdio je danas ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Bile su već ranije signali od svih ljudi koji su bili sa njim u dodiru da se radi o jednom licu veoma opasnom i koje je vjerojatno trebalo da bude na psihijatrijskom liječenju, a ne na slobodi. Međutim, napravio je monstruozne zločine i na kraju završio onako kao svaki monstrum koji treba da završi.
Stručnjaci iz oblasti krivičnog prava nisu optimisti da bi u krivične zakone u skorije vrijeme mogla biti vraćena sporna odredba o obaveznom psihijatrijskom liječenju i čuvanju u medicinskim ustanovama osuđenika krivičnih djela. Najveća kočnica, kako se navodi, su slabi kapaciteti službi socijalnog staranja.
Policija iz Gradiške uhapsila je 2 državljana Alžira i 1 Palestinca zbog sumnje da su danas počinili razbojništvo nad 23-godišnjom, ako mi iz Gradiške nezavisne nezvanično saznaju da je mladić koji je napadnut u iznajmljenom stanu u kojem je živio kao podstanar zadobio lakše tjelesne povrede.
U policiji navode da je o svim okolnostima upoznat dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji je naložio da se lica ispitaju i da se preduzmu potrebne mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela razbojništvo te da se utvrdi eventualno postojanje drugih krivičnih djela.
I još informacija iz Srpske, nastavak izgradnje kargo centra na međunarodnom aerodromu Banja Luka, uvođenje letova za nove destinacije i planovi za naredni period bile su glavne teme današnjeg sastanka ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trnenića i vršioca dužnosti direktora preduzeća aerodromi Republike Srpske Zorana Injca. Trnenić i Injac potpisali su danas ugovor koji će otkloniti zastoj u vezi sa izgradnjom kargo objekta. Tamo je bio naš novinar Aleksandar Javorac.
Očekuje se da će kroz međunarodni aerodrom Banja Luka ove godine proći oko 200.000 putnika. Za samo 2 mjeseca prošle godine, od kada je kompanija Ryanair uvela letove za Stockholm, Memmingen i Brisel, kroz ovaj aerodrom prošlo je 35.000 putnika. Uvođenje novih letova pokazalo se kao opravdano, rekao je ministar Trnić i dodao da je u 2017. godini bilo samo 20.000 putnika. O planovima za uvođenje novih letova Trnić kaže.
Ryanair sem postojeće tri linije planira od proljeća da uvede i četvrtu liniju za Berlin, a također smo razgovarali i o planovima za ljetnu sezonu gdje je Kontiki pokazao interes i postignuti već određen dogovor za određene čarter letove. Dva puta sedmično, prošle godine je bilo jednom za Antaliju, sada će ići dva puta sedmično za Antaliju i bit će jedan čarter let za Grčku. Također smo ih probali zaintegrirati za let i prema Tivtu, tako da postoji varijanta i u tom pravcu. Sa Ryanairom svakako razgovaramo o proširenju, možda tamo na jesen sa određenim još destinacijama. Mi smo svakako najzainteresovaniji za Beč, ali svakako zadnju riječ će dati Ryanair.
Ministar Trninić i vršilac dužnosti direktora preduzeća Aerodromi Republike Srpske Zoran Injac potpisali su danas ugovor kojim su stvoreni uslovi za nastavak izgradnje kargo centra na međunarodnom aerodromu Banja Luka.
Jer je Banja Luka tako pozicionirana da osim putničkog ima puno mogućnost za razvoj kargo saobraćaja i na tome će se raditi intenzivno, pogotovo sa završetkom kargo objekta.
Već ovo što smo investirali u aerodrom, u unapređenje, evo vidite i ove objekte i sve ostalo, opremu i tako dalje, već postaje malo prevaziđeno i dogovorili smo sa upravom aerodroma da već razmišlja o novim planovima, proširenjima i tako dalje, kako bi u nekom doglednom periodu dostiglo se neke daleko veće cifre.
Sa Banjalučkog aerodroma i dalje je aktivna linija za Beograd, a od ove godine mogu se očekivati letovi za Beč i čarter letovi za Grčku.
Direktor Republičke uprave civilne zaštite Mile Međeri i rukovodilac UNDP-a kancelarije u Banja Luci Goran Vukmir potpisali su danas ugovor o primopredaji radiorepetitora između ove uprave i UNDP-a koji će olakšati komunikaciju, zaštitu i spasavanje u slučaju poplava. Radio repetitori su nabavljeni i instalirani u okviru projekta integrisanje klimatskih promjena i upravljanje poplavnim rizikom u slivu rijeke Vrbas. Prilog Gostimirke Eskić.
Mile Međedi je rekao da je 9 lokalnih zajednica u Srpskoj slivu Vrbasa sada znatno kvalitetnije opremljeno kada je riječ o sistemu ranog upozoravanja i odbrane od poplava. Dva repetitora instalirana su na Kozari i na Listini kod Mrkonjić grada, što znači da će uz pomoć Motorola pripadnik civilne zaštite moći da pokrije kompletan prostor Republike Srpske i upozori na moguće rizike od poplava.
UNDP je implementirao 154.000 konverzibilnih maraka, 80 ručnih motorola, 10 stacionarnih i 10 mobilnih radiostanica i 6 sistema ranog upozoravanja, odnosno sirena, od kojih su dvije lokalne zajednice Laktaši i Čelinac dobili po dvije i Kotor Varu i Srba su dobili po jednu sirenu.
Ovim je projektom uspostavljen je kompletan zatvoren sistem ranog upozoravanja od poplava u slivu Vrbasa, izjavio je rukovodilac UNDP kancelarije u Banja Luci Goran Vukmir.
Napravljeni su hidrološki i drugi modeli zemljišta koji se koriste za predviđanje uticaja poplava na ovo područje. Za svaku lokalnu zajednicu je napravljena mapa opasnosti, mapa rizika, a te mape su dostupne svim stanovništvima da bi ljudi lokalne zajednice donosioci odluka mogli da planiraju na osnovu realnih parametara o tome koja područja su i koliko ugrožena od poplava.
Dva releja omogućit će opštinama u slivu Vrbasa nesmetanu komunikaciju pri opasnostima koje su direktno vezane za klimatske promjene, rekla je pomoćnica ministra za zaštitu životne sredine Svjetlana Radusin.
Ovo je projekat koji se implementira u periodu od 5 godina. To su bespovratna sredstva globalnog klimatskog fonda. Visina sredstava je 5 miliona dolara i ono što je bitno naglasiti to je da je uspostavljena hidrološka mreža koja jedina takva postoji u slivu rijeke Vrbas.
U okviru ovog projekta realizovano je niz aktivnosti, a ovaj će biti implementiran u 14 opština u slivu rijeke Vrbas, od čega je 9 u Republici Srpskoj.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske svakodnevno prati epidemiološku situaciju u Srpskoj i regionu kao i informacije Evropskog centra za kontrolu bolesti i Svjetske zdravstvene organizacije. U toku je prikupljanje podataka iz svih zdravstvenih ustanova u Srpskoj za izvještaj za 7. nedjelju, koji će javnosti biti dostupan naredni utorak.
Institutu za javno zdravstvo od početka ove nedjelje prijavljeno je da su dva pacijenta starije životne dobi preminula od posljedica teške akutne respiratorne infekcije. Kada su u pitanju oboljeli od gripa, uočava se značajan pad, što upravo i odgovara očekivanoj epidemiološkoj situaciji za period u kojem se nalazimo.
Informacija iz svijeta, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je briselskim sporazumom iz 2013. godine o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine regulisano da kosovske bezbjednosne snage ne mogu ulaziti na teritoriju sjevera Kosova bez odobrenja KFOR-a.
Stoltenberg je poručio Ramušu Haradinaju da NATO očekuje da se kosovske bezbjednosne snage pridržavaju važećeg dogovora. Ponovio je da će NATO tokom dvodnevnog ministarskog sastanka u Briselu, koji počinje danas, preispitati svoje aktivnosti van KFOR misije, koje se odnose na izgradnju kapaciteta i podršku kosovskim bezbjednosnim snagama.
In memoriam.
U Mašićima kod Gradiške danas je sahranjena Zorica Turjačanin, penzionisana profesorka Filozofskog fakulteta u Banja Luci i prvi doktor književnosti za djecu u bivšoj Jugoslaviji. Zorica Turjačanin preminula je u ponedjeljak u 81. godini u Banja Luci, gdje je provela većinu svog radnog vijeka.
U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su dvije utakmice osmine finala. O tome je Evropskom omladinskom festivalu u rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinčev.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras će od 21 čas biti odigrana dva susreta osmine finala. Jedan od derbi mečeva ove faze igraće Ajax i Real Madrid. Prvotimac ekipe Ajaxa Dušan Tadić.
Real je favorit u svakoj utakmici bez obzira koje sa druge strane, osim protiv Barcelone na Camp Nou. Svjesni smo da će oni kazniti svaku našu grešku, ali isto tako znamo da možemo do pozitivnog rezultata. Pokazali smo to već ove sezone protiv Benfike i Bayerna.
Branilac titule ekipa Reala, iako u šampionatu Španije nije na prvoj poziciji, uvijek ima visoke ambicije, kaže golman španskog sastava Thibaut Courtois.
Kada igrate u dresu Reala, pobjeda je imperativ u svakoj utakmici. Mi uvijek želimo da osvojimo sve trofeje ili da odbranimo one koje smo osvojili. Najvažnije je za nas da se branimo i da napadamo sa svih 11 igrača. Samo takvim pristupom igri možemo bilježiti pobjede.
Revanš utakmice su na rasporedu 7. marta, dok će sljedeće sedmice biti odigrana preostala 4 susreta osmine finala. Na Evropskom olimpijskom festivalu mladih EOF 2019 na rasporedu je treći takmičarski dan. Na Jahorin je vožen veleslalom u ženskoj konkurenciji, a zlatnu medalju je osvojila Magdalena Eger iz Austrije. Na stazi dvorišta održano je takmičenje u biatlonu, u trci na 12,5 km za muškarce, a pobjedio je Hans Kellner iz Njemačke. Do sada su najviše medalja na EOF osvojili sportisti iz Švajcarske i Francuske po 6.
U većem dijelu Srpske je danas bilo pretežno sunčano i prohladno vrijeme, opširnije Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Čemerno i Han pjesak minus 5, Kalinovik minus 4, Gacko i Sokolac minus 2, Mrakovica minus 1, Srebrenica, Drinić i Rudo 1, Foča i Mrkonjić grad 2, Višegrad i Šipovo 3, Krupa na Uni i Bileća 4, Ribnik i Zvornik 5, Trebinje, Bjeljina i Doboj 6, Novi Grad, Prijedor i Banja Luka 7, dok je najtopliji Srbac sa 8 stepeni Celzijusa. Sutra u Republici Srpskoj ujutro promjenjivo do pretežno na oblačno i prohladno vrijeme s mjestimičnim snijegom, uglavnom na brdovito-planinskim predjelima. Na planinama jak, a u nižim predjelima umjeren mraz. Tokom dana prohladno uz promjenjivu oblačnost, na sjeveru sa kraćim sunčanim intervalima, a na jugu sunčanije i vjetrovito. Pred kraj dana jače na oblačenje, koje prvo na krajnjem sjeverozapadu može usloviti slabu kišu u večernjim časovima, minimalna temperatura vazduha od minus 3 do 2, na planinama od minus 6, najviša dnevna i u većini predjela od 2 do 7, na jugu i sjeveru do 11, a na planinama oko minus 1.
Prije odjave emisije još jedna informacija koju smo upravo dobili. Dakle, u Sarajevu je završen sastanak delegacija SDA i HDZ-a. Razgovarano je o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije. Nakon sastanka rečeno je da bi u prvoj polovini sljedeće sedmice mogao biti konstituisan Dom naroda parlamenta Federacije, a potom i Dom naroda BiH. Lider SDA Bakir Izetbegović najavio je da će uskoro imati kompletiran bošnjački dio koalicije. Dalje ponavljamo važne informacije koje su obilježile dnevnik.
Premijer Višković ističe javna preduzeća u Srpskoj treba dovesti u poziciju da doprinose budžetu Srpske.
U okviru posjete gradu Doboju premijer i ministar Lukač otvorili novi policijski objekat za čiju gradnju je uloženo 1,8 miliona maraka.
Višković tokom posjete Doboju razgovarao sa rukovodstvom ove lokalne zajednice.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili nacrt izmjena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.